Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Христос народився, дорогі радіослухачі, сердечно вас вітаємо і маємо в цій годині програму «Тернопіль на пульсі». А також маємо сьогодні нашого постійного катехета, митрополита Тернопільського Кременецького Нестора Писака, Православної Церкви України. Христос народився.
Славімо Його.
Пресвященний Владико, просимо вас розповісти нам. Маємо таке гарне свято, і сьогодні другий день свят різдвяних, і будемо сьогодні говорити про Різдво, про різдвяні свята. Тому просимо так. вас детально наших радіослухачам розповісти, може хтось не знає, хтось буде слухати, телефонувати нас, до нас, приєднуватись, давати питання. Тому просимо, телефонуйте, доєднуйтесь, бо це, мені здається, і цікаво, і хто не знає, бере більш, може таке є, що більш будуть досконалювати свої знання, тому просимо приєднуватись до нашої розмови, телефонувавши на студію. Просимо вас, Пресвященний Владико.
Дякую. Різдво Христове – це одне з таких найбільш відомих свят, які найбільше всі святкують, але дуже часто ми не розуміємо до кінця сенс цього свята і для чого Христос народився на землі, чому все це відбулося, і для багатьох це свято перетворюється в таке виключно сімейне свято, щоб зібратися разом і за святковим столом і з'їсти 12 страв і поколядувати. Але насправді сенс цього свята дуже глибокий, і для того, щоб говорити про Різдво, нам треба повернутися на декілька тисяч років до цієї події, до наших праотців Адама і Єви. І ми пам'ятаємо, що Бог, коли створив наших праотців, то вони оселив їх в Едемському саду і дав їм можливість там жити, скільки їм хотілося, стільки дав їм єдину заповідь – не їсти плодів з конкретного дерева, дерева пізнання добра і зла. Тобто всі вчинки, які б не чинили люди, вони всі були тільки добрі. Єдиний вчинок, який вони могли зробити поганий – це порушення цієї заповіді і порушення волі Божої. Чому Бог дав нашим праотцям цю заповідь? Тому що лише таким чином вони могли вдосконалюватися, ставати кращими, ставати ближчими до Бога. Тобто, якщо б в них не було можливості робити вибір, якби все, що вони не робили, абсолютно все, воно це було б правильно і добре, то таким чином вони б, в них б не було цієї боротьби, в них не було б можливості для вдосконалення, і це не давало б їм ставати ближчими до Бога. Це так само, як коли якась машина, якийсь робот просто діє по якійсь заданій програмі, він не може вибирати, він робить тільки так, як закладно в програмі, і відповідно він не може робити добре чи погано, він просто виконує чужу волю. А для того, щоб людина, як досконале творіння, могла по своїй волі йти до Бога, по своїй волі чинити добро, необхідно було дати можливість і від цієї відступити від Божої волі і постійно вибирати, дотримуватися Божої волі чи порушити. І ми знаємо, що таки наші праотці цю порушили Божу заповідь, були вигнані з Едемського саду, але разом з тим їм було дано цю таку, Господь пророкував про те, що їм дав обітницю, можна навіть сказати, що сім'я жінки зітре голову змія, тобто що зло буде переможене. І всі ці тисячі років, які пройшли від створення людини до пришестя на світ Сина Божого, Господь готував людство. Деколи нам здається, що треба було так от довго готувати, можна було просто відразу ж після того, щоб от якимсь чином спасти людей, але ми бачимо, що люди на той момент ще не були готові до того, щоб до них прийшов Син Божий. З чого почалася історія людства? З того, що брат вбив брата. Вона почалася з того, що почали люди собі робити ідолів, почали шукати якихось задоволень гріховних, які показували, що вони були з кожним кроком все ближче, все далі і далі віддаляється від Бога. Тобто, нібито людство усвідомило, людство зрозуміло. Адам, як нам говорять церковні піснеспіви, постійно плакав біля воріт раю і постійно хотів туди повернутися. Він розповідав своїм дітям, онукам, правнукам, бо ми знаємо, що він прожив майже тисячу років, то розповідав, як потрібно жити, що не потрібно волю Божу порушувати, але це нічого не допомагало. Люди все одно продовжували грішити, продовжували відступати від Бога, і таким чином було потрібна дуже довга робота з боку Бога, дуже довга підготовка для того, щоб людство було готове прийняти Сина Божого. І спочатку Бог покликав праотця Авраама, уклав з ним завіт, який ми знаємо, сьогодні називаємо як Старий Завіт, про те, що він буде Богом, а з цього Авраама вийде великий народ. І справді, з Авраама вийшов народ, але цей народ теж не відразу був готовий прийняти Сина Божого. І ми знаємо про те, що навіть всього на декілька днів Мойсей, провідник цього народу, відійшов на гору Синай для того, щоб отримати від Бога Божий закон. А ці люди відразу собі зробили золотого тільця, ідола, тому що їм треба було щось якесь, їм Бог на небі, який десь далеко, їм був не потрібний, не цікавий, їм потрібно було божество, яке от вони бачили перед собою і якому могли поклонятися. І тому їм і були дані такі дуже прості, дуже елементарні заповіді. Не вбий, не вкради, не чини перелюбу, не свідчи неправдиво. Тобто, нам здається, що сьогоднішній день це такі заповіді, які кожна людина розуміє, кожна людина так живе. Але в ті часи дуже багато народів і багато людей так не сприймали, тому що вони це було нормально, що якщо ти можеш когось вбити, відібрати в нього щось, то це і це принесе тобі користь, і за це не буде тобі ніякої шкоди, то це зроби. І багато народів, багато людей в цей час так жили, тому для того, щоб готувати це людство, було потрібно навіть такі, на сьогоднішній день, здавалось би, прості, примітивні кроки. І отже, таким чином, вже в межах Старого Завіту, через різних пророків, Господь готував людей до того, що прийде світ Син Божий. Але головний момент підготовки – це повинна бути ота особлива жінка, яка народить, яка зможе стати матір'ю для Сина Божого, і таку жінку Господь вибрав, Діву Марію, Пресвяту Богородицю. Ми вже говорили, коли говорили про благовіщення, про Йоакима і Анну, ми вже говорили про те, що Богородиця народилась в особливій сім'ї. Вона не тому, що особливим способом народилась, вона народилась, як і кожна дитина народжується. Але її батьки, вони мали оту велику любов, велику віру, що вони все життя чекали дитину, 80 років прожили, не втратили надію, не озлобились, а продовжували вірити, надіятись на Бога. І потім, коли в них нарешті народилася дитина, вони її навчили тої справжньої живої любові. І цю любов Пресвята Богородиця вона втілила в своєму житті, опікуючись младенцем, немовлям Ісусом і виховуючи його, настановляючи і готуючи його до його виходу на це служіння. Тому дійсно ми бачимо, що така, здавалось би, подія для нас – це свято одного дня, Різдво Христове. Але насправді тисячі років Господь працював, виховував людей, настановляв, шукав особливих людей, вів їх протягом всього їхнього життя для того, щоб світ прийшов Син Божий. Тому дійсно Різдво Христове є дуже особливим святом, як знак тої великої любові і тої великої праці Бога для нас. Бо ми деколи думаємо, що от християнське життя – це ми працюємо для Бога. Що от ми там повинні молитися, ми повинні постити, ми повинні каятися в своїх гріхах, ми повинні ходити до церкви. І ми постійно бачимо ті зусилля, які ми повинні прикладати. Але, по-перше, не розуміємо те, що ці зусилля потрібні не Богу, нам самим. Тому що через ці зусилля ми стаємо ближчими до Бога. Для нас відкривається Царство Небесне. А по-друге, ми не бачимо тої всієї праці, яку Господь робить для нас, і яку протягом всіх цих тисяч років Бог пам'ятав про цю свою обітницю і її виконував для нас. Навіть отакий простий приклад з нашого життя. Ми, коли ходимо до церкви на богослужіння, називається богослужіння «Служба Божа». Але ніколи не задумуюся, що означає фраза «Служба Божа». Чомусь це не служба Богу, а служба Божа. Тому що справді Бог служить людям. Бог подає нам своє тіло і кров. Бог подає нам цей шлях для спасіння. І таким чином через оцю службу, через це богослужіння Бог служить людям. І таким чином Бог служить людям насправді не тільки під час божественної літургії, Бог служить людям протягом всієї історії людства, тому що Бог настільки любить людей, що все робить для нашого спасіння. Але це не означає, звичайно, що ми можемо просто скласти руки і чекати на це спасіння. Господь чекає, щоб ми були готові прийняти це спасіння, так само, як Він готував все людство, так само Він готує кожного з нас, посилаючи певні якісь життєві труднощі, якісь скорботи, якісь хвороби, якихось певних людей, які нас настановляють, які дають пораду. До нас Він говорить через Святе Письмо, через Святе Євангеліє, яке нам дає настанову. І таким чином Він нас веде по цьому шляху до спасіння, до того, щоб ми війшли в Царство Небесне. Так само він вів і все людство до того, щоб люди були готові зустріти новонародженого Христа Спасителя. Але навіть попри всі тисячолітні зусилля, які вів Бог, Христа, коли він народився, зустріли всього декілька пастухів. Тобто це весь той вибраний народ, якого Господь виховував тисячі років, з цього всього народу тільки декілька людей були готові прийняти Христа. Якраз ті, які, не, можливо, ніколи і не читали Святе Письмо Старого Завіту, вони просто працювали, важко працювали, щоденно працювали, а от ті мудреці, книжники, фарисеї, вони замість того, щоб радісно зустріти Христа Спасителя, пішли і розповіли про те, де народиться Син Божий царю Іроду, який вони знали, для чого він цим цікавився, і чому він хоче знати, де народився Христос, щоб він вбити. Також ми бачимо, що зі всього решта людства, всього троє мудреців, далеко зі сходу, з Вавилону, 2 роки йшли до міста Вифлеєма, очікуючи, щоб принести свої дари і поклонитися новонародженому Христу Спасителю. Тобто, така подія, яка фактично змінила історію всього людства, до якої Бог готував людей і над яким працював тисячі років, пройшла для більшості людей майже непомітно. І таким чином дуже часто і в нашому житті Бог діє в нас непомітно, і ми не помічаємо його турботи, його любові. Але якщо ми уважно будемо дивитися, то помітимо, що в нас в житті нічого не відбувається випадково. Все, що в нашому житті відбувається, це дійсно опіка, і Господь любить нас і опікується нами, і постійно нам допомагає.
Так ми думаємо, що нам отут має бути чудо, таке велике перед нами. Але ті чуда бувають дуже маленькі, але їх треба побачити. Мені здається, що треба, людина повинна ходити до церкви і молитися, щоб побачити ті маленькі такі буденні наші чуда.
Насправді чудо, чудеса відбуваються кожен день, і те, що хліб, воно перетворюється в тіло і кров Христову, це вже велике чудо. Те, що Бог прощає нам наші гріхи, це теж велике чудо. Те, що Бог подає нам все необхідне, коли ми прикладаємо якісь зусилля, працюємо, і ми отримуємо те, що ми хочемо, заради чого працюємо. Це теж чудо, тому що є ті, хто теж працюють, але не мають таких дарів від Бога. Тому насправді те, що ми в якийсь певний момент уникли якихось великих проблем, тоді, коли помолились, ми це не помітили, ми нам здалося, що, як кажуть, фух, пронесло. Насправді це ж не пронесло, насправді це Господь про нас подбав і захистив нас від цих проблем. І ми цього часто не помічаємо, тому що ми хочемо бачити чудо якесь таке велике, яскраве, там при громах і блискавках. Насправді Бог працює іншими способами. Бог, навіть те, що ми в свій час усвідомлюємо необхідність покаятися в своїх гріхах, це теж чудо, тому що багато людей не усвідомлюють цього і живуть собі спокійно в гріху. І тому ці всі чудеса, вони відбуваються в нашому житті. І Різдво Христове – це теж велике чудо, тому що Бог став людиною. Для чого Бог став людиною? Тому що треба було комусь взяти на себе гріхи всіх людей, померти за них і викупити їх нас. Про це ми будемо більше докладно говорити перед святом Пасхи, Воскресіння Христового. Але сьогодні ми більше говоримо про Різдво Христове, тому що такої дійсно історичної події не було ні до того, ні після цього. Те, що Бог стає людиною, що природа божесна єднається з природою людською, цього ніколи не було. І навіть якщо ми там можуть багато противників віри Христової розказують, що от в багатьох релігіях розповідається про те, як боги ставали людьми, як жили серед людей. Але навіть якщо виходити з такої позиції, то в цих всіх розповідях з язичницьких релігій там боги просто перетворювалися, приймали вигляд людини, але насправді залишались тим, яким ми були, і вони не ставали людьми. А тут, або навпаки, там вони позбавлялися свого божественної своєї влади якось і ставали звичайними людьми. А тут ми бачимо, що те дійсно таке чудо, яке людина сама б ніколи не придумала. І це нам ще раз доводить те, що Різдво Христове є історичною істиною, справжньою подією. Те, що божество і людство об'єдналися, Бог став людиною, не перестаючи бути Богом, і повноцінно був Богом повноцінною людиною, і серед людей жив як людина, а разом з тим своїм божеством, коли помер як людина, зійшов божеством в пекло і переміг пекло і вивів всіх від прокляття, звільнив нас від того прокляття і привів нам, відкрив нам шлях до Царства Небесного. Це дійсно є величне чудо, яке людським розумом придумати неможливо, тому що воно абсолютно нелогічно, тому що це дуже важкий і складний шлях, бо для чого Богові народжуватися, коли міг він в славі прийти і просто всіх людей налякати, і що всі б покаялися і від страху жили би праведно? Для чого потрібно було терпіти ці страждання? Для чого потрібно було таким способом важким, якщо в свідомості багатьох людей, що якщо Бог, то він, якщо встановлює правила, то він може їх в будь-який момент і відмінити. І для чого Богові треба було помирати за гріхи людей, коли він просто взяти в один момент ці гріхи простити. Але бачимо, що наш Бог, істинний Бог, він, встановлюючи закони, встановлюючи правила, він їх сам не порушує, вони поширюються на нього. Якщо він сказав, що з смертю помрете за порушення цієї заповіді, то для того, щоб і звільнитися від цієї заповіді, то він сам повинен був смертю вмерти, щоб взяти на себе теж цей гріх. Тому це насправді дуже глибокий великий промисел Божий і велика турбота про людей, що всі ці речі відбулися. І ще нас черговий раз доводить істинність нашої віри і істинність Слова Божого, тому що такі речі ніколи не могли б бути придумані, такі речі ніколи не могли б відбутися випадково.
Мені здається, що навіть було таке запитання, хлопчик дає запитання священика, каже, ну а чому Ісус народився на сіні в яслах? Ну, він каже, ну він міг там в великих палацах, то все, каже священик до нього. А так, щоб всі люди мали можливість до нього прийти. Не тільки там ті великі на той час там ті королі, ті вищі такі чини, але щоб до нього могли всі і бідні, і в Богі, і всі могли до нього прийти. І це дійсно так є, воно, що він народився бідненько, щоб ми всі мали доступ до нього.
Це так, і насправді, от напевно, в повноті сенс Різдва Христового ми можемо відчути зараз, от в ці часи, коли відбувається війна, і наш народ терпить оті всі такі біди і нещастя, тому що в благополучні часи, коли все добре, спокійно, гарно, то Різдво виглядає просто як таке свято сімейне і радісне, і часто люди не вникають в суть того, що коли Христос мав народитися, то Діва Марія там фактично мерзла на вулиці, шукали ту дім і не могли знайти, де переночувати, що там довелося аж йти в стайню, фактично це стайня була, ця Вифлеємська печера, в стайню до тварин і покласти новонароджену дитину на сіно, не на якесь м'яке ліжко. І це от в цей час, коли багато українців були змушені залишити свої доми, і коли навіть ті, хто, наприклад, тікали з окупації, коли їхні міста чи села були захоплені, і теж вони поневірялися в важких умовах, пробиралися, ночували будь-де, аби тільки повернутися на українську землю. І вони, напевно, вони саме цю подію можуть розуміти краще, ніж ті, хто ніколи таких страждань, таких бід не терпів, що вони повинні були, Йосиф з Марією, декілька років там жити в чужому домі в Вифлеємі, тому що поки там це відбувався перепис, це можуть зрозуміти ті, хто втратили свої доми через війну і змушені зараз жити в чужих домах. Так, їм, можливо, там і живеться не завжди погано, бо все-таки наш народ гостинний і розуміють біду і прийняли, але все-таки це чужий дім, це не свій дім, той, якому прожили все своє життя, і все одно це не дає якоїсь такої того відчуття свого дому. Всі розуміють, що вони там, де зараз живуть, вони в гостях. Чи навіть те, що відразу через цей короткий час після народження Христа Ірод вирішив його вбити. І ми це розуміємо, тому що до нас теж прийшов московський окупант, ворог, який хоче наш народ вбити, і який теж має таку ненависть, не просто хоче там поневолити, чи якось не дати Україні війти в Євросоюз чи ще якісь, а справді хоче знищити український народ. І це ми розуміємо. І ми розуміємо тоді і той страх, який мала Діва Марія, Пресвята Богородиця, тоді, коли от ангел її звістив, що тікай, бо хоче Іроду бити твоє немовля. І те, що потім все дитинство немовля Ісус провів за кордоном, фактично, в Єгипті, не на своїй землі. Оце теж нагадує про тих наших українців, які були змушені виїхати за кордон і там терпіти теж поневіряння, тому що ніби з одного боку, здавалось би, там закордонні держави і приймають наших українців, і дають якусь підтримку, але це чужина. І разом з тим багато місцевих людей, те, що я чую від тих наших людей, які повертаються від закордону, багато місцевих кажуть, що от чому ми повинні вас годувати, чому ми повинні вам давати житло, чому ви в нас відбираєте роботу, тому що часто там українці йдуть на ту саму роботу за меншу оплату, і робота давці краще наймуть українців, ніж місцевих, тому що українці більше погоджуються на будь-які умови, би тільки знайти якусь роботу. І таким чином місцеві люди часто з злобою, з ненавистю ставляться, і хоча ніби все є, але немає того його тепла, тої любові, того справді підтримки. Тому, коли ми говоримо, якщо от говорити про сьогоднішні події, якщо говорити про те, що от хтось може нарікати, чому Бог це попустив, цю війну, чому наші люди повинні страждати, чому Бог, невже Бог не любить, не розуміє, не підтримує. От ми бачимо в цих всіх подіях, що Бог нас дуже сильно розуміє, тому що Син Божий ці всі речі пережив. Він теж все це пережив, те, що переживає сьогодні наш український народ. І разом з тим, він також пережив тоді, коли вже повернувся, те, що коли ніби ці всі такі важкі події закінчились, люди продовжували собі спокійно жити під римською окупацією, собі працювали на ворога і навіть не завжди розуміли тих, хто хотіли десь піднімати повстання. Коли Син Божий говорив про те, що треба любити Бога і що треба вірити, то навіть ті самі книжники, фарисеї, вчителі закону шукали, чим би, як би його підставити, чим би його десь зловити на собі, замість того, щоб задуматись про своє життя, покаятись. І це в якійсь мірі, можливо, для нас привід задуматись, що буде після перемоги, що буде після війни, чи ми готові змінитися, чи ми готові зрозуміти, що Господь попустив цю війну для того, щоб ми десь виправилися і стали на той шлях істини і шлях покаяння. А чи ми хочемо просто, щоб закінчилась війна і потім яким би способом вона не закінчилась? Чи це буде перемога, чи це буде поразка і окупація, аби тільки не було війни, аби тільки не було обстрілів і не літали шахеди, а можна вижити і пристосуватися до будь-яких умов. Якщо хтось так думає, то якраз він стає схожий на отих фарисеїв часів Христа, які при будь-якій умові, будь-якому царю були готові служити, чи істинному царю, чи царю Іроду, який фактично не мав прав на цей престіл Ізраїльського царства, але його поставив римський імператор, і всі просто це сприйняли так. І таким чином це для нас привід думати, що ми живемо зараз в дуже схожі часи, як ті, які відбулися Різдво Христове, коли відбувалося земне життя Христа Спасителя, і чи ми проаналізуємо ті помилки і неправильні вчинки тих людей древності, чи ми підемо тим істинним шляхом до Бога, чи підемо шляхом, яким вони жили. І ми знаємо, до чого це привело, що в 70-му році після Різдва Христового те місто, яке не прийняло Христа, яке розуп'яло Христа, Єрусалим було зруйноване повністю, було знищено тими ж самими римськими військами, з якими місцеві люди хотіли знайти спільну мову і думали, що і при окупації можна жити, і спокійно, і просто, аби мене ніхто не чіпав. От те саме нас чекає, якщо ми не переможемо в цій війні, якщо просто погодимося на мир за будь-яку ціну, і коли ворог нас окупує, то все одно він набереться знову сили, знову нас знищить. Таке. Тому ми повинні пам'ятати, що лише з Богом і з любов'ю до свого народу, до своєї держави, ми повинні боротися постійно, любити Бога і Україну, і боротися за Бога і за Україну. В своєму житті відкидати всякі гріхи, всяке зло, яке віддаляє нас від Бога, і в сьогоднішній день, в часи війни, боротися за Україну для того, щоб отримати перемогу, бо без перемоги не буде в нас України, не буде в нас української держави.
Владико, є телефонний дзвіночок. Христос рождається? Ви в прямому ефірі, будь ласка. Доброго
Христа. Отче, дуже дякую. Я прийшла з церкви, і ви знаєте, я так подивилася на людей. Ви правду сказали. Ми повертаємося 2000 років назад. Оце те саме. Нас нема милосердя, нас нема. І ви правду сказали. Яка в нас буде Україна? Тепер війна йде. А саме страшніше, що буде після перемоги? У нас багато людей, більшість. Їм все равно, яка влада, аби була зарплата, аби були гроші, аби було все. Може, я неправду скажу, але мене так наболіло. Ви розумієте, я пішла, я молилася, я прийшла. Люди просто, у нас багато самотніх є жінок. Їде машиною, він не зупиниться, він тебе не підбере, він тебе нічого. Де милосердя? Він знає, що він розуміє, він має бізнес тут, він може жити. Другі виїхали, другі, треті воюють. Ті вже нема. Нема. Дякую вам, отче. От боль. Серце так болить надзвичайно, ви правду сказали. Ми, то страшне, ми напевне Україну розвалять до, так як до камінця, і туди праправнуки навернися. От ви правду сказали. Дякую, Христос ще народив.
Славімо Його.
Славімо Його. Бачите, добре, що ви це так сприйняли, це переживаєте, вас болить. Коли весь український народ, хоча більшість буде оце боліти, і всі будуть думати, так як ви, і зрозуміють, що дійсно від кожного з нас залежить перемога. Не тільки від тих, хто на передовій, не тільки від волонтерів, а й не тільки від зброї чи якихось матеріальних засобів, а від залежить від того, наскільки ми зрозуміємо, що на кожному з нас лежить відповідальність за краще майбутнє України, що не прийде до нас звідкись якась влада краща і буде все робити для нас, ми просто, склавши руки, будемо чекати і вимагати, що швидше вже робіть, бо я вже хочу хорошого життя. Ми самі повинні робити, прикладати зусилля, і яка б не була влада після війни, з яких би партій вони не були, як би не називалися, які б не були прізвища, вони все одно вийдуть серед нашого народу, і це будуть такі самі середньостатистичні українці, і якщо весь український народ буде віруючий і любити Україну, то й влада буде хороша. Якщо українці будуть байдужими і до своєї віри, і до своєї душі, і до українського народу, і до української держави, то й влада буде така сама, тому що влада не прилетить з іншої планети, влада вийде з середовища нашого народу. Тому ми повинні всі розуміти, кожен брати зусилля, прикладати зусилля і братися до боротьби за Україну, за краще майбутнє, і тоді в нас все буде добре, і тоді, коли кожен буде робити все, що в його силах, для нашої держави, і все це буде робити з вірою в серці і з любов'ю до Бога, і буде пам'ятати, що Бог бачить кожен наш вчинок і знає все, що ми робимо, і що ми будемо це робити з вірою і з любов'ю, тоді буде в нас Боже благословення, і буде успіх, і буде сильна в нас Україна, і тоді дійсно ми винесемо правильні уроки з цієї війни. А якщо ми будемо далі чекати, що воно само собою якось вирішиться, або що можна буде спокійно пожити під окупацією, або ще якісь думки, ще якась байдужість, або про те, щоб десь просто собі втекти за кордон і забути про те, що ти українець, і що це для тебе ця держава стане вже чужою, і щоб пошвидше розчинитися в чужому народі і забути про свій народ, свою мову, і таким чином зрадити фактично свою державу, як і свій народ, який тебе народив, ну це звичайно, що тоді нічого хорошого нас не чекає. Але ми все-таки віримо, що з Божою допомогою Господь пробудить серця нашого народу, і що наші люди будуть прикладуть такі зусилля, зрозуміють, усвідомлять, покаються, виправлять своє життя і прийдуть до тої справжньої боротьби, до перемоги, і що Україна справді буде сильною.
Мені здається, якщо кожна людина зрозуміє, що це випробування, ця війна, а не кара, і тоді б настане цей мир і перемога. Пресвященний Владико, на завершення нашої програми прошу благословити наших радіослухачів, бо закінчується вже хвилинка, так ви слухали і говорили, так.
В ці святкові дні, дні Різдва Христового, хочу привітати всіх наших слухачів з цією величною славною подією. Ми святкуємо Різдво Христове як пам'ять про ту Божу любов до нас, бо Бог справді любить нас і по своїй любові подає нам все необхідне для спасіння. Він навіть свого Сина єдинородного привів у цей світ, щоб він жив серед людей і щоб людей привів до спасіння і вічного небесного царства. Тому я бажаю всім, щоб і ми прийняли новонародженого Христа в своє серце, не просто прийняли як привід для святкування, а прийняли би Христа, який би оселився в нас, керував би нашим життям, вів би нас по нашому земному шляху, на той істинний шлях, шлях спасіння, щоб Боже благословення було над всім українським народом, щоб Діва Марія, пам'ять якої ми сьогодні святкуємо, теж благословила нас і оберігала нас від всякого зла, і щоб завжди по її молитвах Господь милував наш український народ. Святом всіх, і пам'ятаємо про те, що незважаючи на війну, ми повинні пам'ятати і про новонародженого Христа Спасителя, але разом з тим і робити все, що в наших силах, для того, щоб прийти до істинної віри, істинної любові до Бога і зробити все, щоб Україна наша була справді сильною і перемогла ворога, і жила з Христом і справжньою любов'ю до свого народу.
Амінь. Щиро дякуємо, Владико. На жаль, наша програма завершується, тому з вами працювала волонтерка Галя Кучма, і гостем нашої програми був митрополит Тернопільсько-Кременецький Нестор Писак Православної Церкви України. Христос народився!
Славімо Його!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».